right here on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka caalamka oo idin kaga imanaysa Washington. waa subaxnimo jimcaha bisha December 29 sanadka 2023. idaacadda saaka caalamka waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Harun Maaruf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gaabiska ku yimid wax soo saarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed kadib daadadkii dhowaan dhacay.
beero kuwana waraab waayo, kuwana waa roob. marka labadaba waa saameeyey roobka, haddana siiba magaalada Baydhabo iyo Nawaaxeeda wixii oo beer ku yaallay kumanaan kun oo hektar daadkii ayaa raacay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan Iiraan iyo Masar oo doonaya inay xiriirkooda diblomaasiyadeed hagaajiyaan.
waxaa socotaa dadaallo ah in calaaqaadka labada dal ay ku soo ceshtaan, waana wax suuragal ah in la gaaro heshiis oo calaaqaadka u soo noqda. hase yeeshee waxaa jirta arrimo caqabada ah oo aad iyo aad labada dal in ay si taxadar leh uga dabaashaan aynan huraynin.
qodobadaas iyo war kale ayaad idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. dowladda dimuqraadiga ee Kongo ayaa Khamiistii shalay diiday baaqyo ka soo baxay mucaaradka oo ahaa in dib loo qabto doorashada lagu murmay ee dhacday toddobaadkii hore, iyadoo mid ka mid a guddiga korjoogteyn iyo doorashadaasi ay soo tebiyeen inay dhaceen isdabamarin wax u dhimi karta natiijada doorashada. natiijada kumeelgaarka ah ee soo baxday doorashadii la qabtay 20-kii bishan December ayaa muujinaysa in madaxweyne Felix Tshisekedi uu si weyn ugu horeeyo. hase yeeshee siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dalbanaya in la baabiyo natiijada, iyagoo ku doodaya caqabada ka dhashay in doorashada lagu qabto meel walba iyo weliba tirinta. muranka ayaa halis ku ah xasilooni darro ka dhacda waddankaasi Kongo oo xilligan la tiicaya qalalaasa dhinaca amniga. warbixin cusub oo ka soo baxday mid ka mid a kooxaha korjoogteyn iyo doorashadaasi ayaa sheegtay inay heleen in ka badan 5,400 warbixinood oo la xiriira shilal ka dhacay saldhigyada doorashadaasi, kuwaas oo in ka badan 60% ay la xiriireen codbixinta oo la carqaladeynayey. gaar ahaan waxay su-aal geliyeen sababta ay guddiga madax bannaan ee doorashadu ay u dheereeyeen inay sii furnaadaan qaar ka mid a goobaha codbixinta wixii ka dambeeyey maalintii codbixinta la qabanayey. guddiga doorashada madax bannaan ayaa la filayaa inay baahiyaan natiijooyin kale oo codbixinta la tiriyey ah inta ka horeysa 13-ka December oo ah waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay natiijada doorashada in lagu dhawaaqo. dowladda Maraykanka ayaa Khamiistii shalay cunuqabateyn ku soo rogtay shirkada dhinaca xawaaladaha lacagta oo laga leeyahay Turkiga iyo Yeman kadib markii lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen lacagaha loo dirayo kooxaha xuutiyiinta ah ee gacansaarka la leh Iiraan. kooxdan ayaa lagu eedeynayaa weerarada ay ku qaadayso maraakiibta ganacsiga ee maraya dhinaca koonfureed ee badda Cas. shirkadaha lagu soo rogay cunuqabateynta ayay ku jiraan qaar ku yaala magaalada Sanca iyo 3 xarumood oo dhinaca sarifka lacagaha ah oo ku yaala Turkiga iyo Yeman. wasaaradda maaliyadda Maraykanka ayaa ku eedeynaysa in shirkadahan iyo shaqsiyaadkuba ay ku lug leeyihiin ay gacansaarna la leeyihiin lacago malaayiin doolar ah oo loo xawilo kooxda xuutiyiinta, iyadoo la raacayo tilmaamaha Saciid Al Jamal oo ah fududeeye dhinaca maaliyadda oo u dhashay dalka Iiraan. Saciid ayaa ka mid ah dadka cunuqabateyntu ay saaran tahay. cunuqabateyntan ayaa ka horistaagaysa shirkadahan iyo shaqsiyaadkaba inay la baxaan hantida ka taala Maraykanka iyo xataa lacagaha u yaala baananka, islamarkaana waxay ka horistaagaysaa inuu ganacsi dhex maro shirkadahan iyo muwaadiniinta Maraykanka. tallaabadan ay qaaday dowladda Maraykanka ayaa tii ugu dambeysay ee ay ku bartilmaameedsanayso kooxaha xuutiyiinta. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. waxaa gaabis ah wax soo saarkii beeraha xilligan fatahaadaha ay ka dhaceen aan ku celiyo markaas marka la dhageystayaal waxa gaabis ah wax soo saarkii beelaha ee ku yaalay maamul goboleedka Koonfur Galbeed xilli ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay deegaanadaasi. Warbixin ku saabsan gaabiskaasi waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dalagyadii la beeray waxaa qaaday biyaha daadka, waxaana rajo xumo soo wajahday beeraleyda gobolka Bay oo sheegay inay baabi'een waxyaabihii ay beereen sanadkan. Muddo ka badan hal bil ayay biyaha fatahaada daadka ku jiraan beeraha, taasoo sababtay in dalagu uu xumaado. Gobolka Bay wuxuu ka mid yahay deegaanada leh dhul beereedka ku habboon tacabka dalagyada noocyadiisa kala duwan. Inkastoo beeraleyda gobolka Bay ay wajahayaan xilligan aafooyin ku habsaday beerahooda.
Magacaygu waa Cabdinuur Ibraahim Maxamed Xasan, waxaan ahay gudoomiyaha dalladda horumarinta beeraha ee gobolka Bay, Bay Cooperative. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala, marka lamaadna waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha V O A fursada fiican ayna siiyeen. Tan kale su-aasha haddaad iweydiisay oo wax soo saarka gobolka Bay, sida la og yahay sanadkan waxaa da-ay roobab aada u waaweyn, daadad iyo fataada dhacay waddanka dhan ayaa ka dhacay. Roobabkaas waddanka saameeyey, haddana gaar ahaan gobolka Bay aada buu noo saameeyey haddaanu nahay beeraleyda gobolka Bay. Sanadkan dalagga deyrtan dalag oo hadda la sugayo oo soo go-aya bataatanba ma jiro, ma garatay.
Dalagyada sanadkan la beeray oo daadadka roobka ay baabi'iyeen maxaa ka mid ah?
Dalagyada gobolkan lagu beeri jiray waa la og yahay, dalagyada waxaa ka mid ah misigada, galleyda, sisinta, looska iyo gabaldayaha. Marka beerahana beero kuwana waraab waayo, kuwana waa roob. Marka labadaba waa saameeyey roobka, haddana siiba magaalada Baydhabo iyo nawaaxeeda wixii oo beer ku yaalay kumanaan kun oo hektar daadkii ayaa raacay, ceelashiiyaa duugmay, matooradiiyaa eber noqday. Kuwa oo roobka oo gudaha ku yaalla oo laga soo saaray bisgada iyo galleyda iyo digirtana daadkiiyaa fadhiistay, biyihiiyaa fadhiistay. Marka sanadkan wax la sugaya ma jiraan
wax dib u kabasho oo beeraha ay sameynayaan. Rajana ma ka qabtaan in wax soo saarka sanadkan uu najaxo?
Walaal, rajada Ilaahay lagama quuso. Hadda beeraleydii waxay dib ugu noqdeen beeraha. Hadda fursad oo waxaa la haystaa in dalag oo dalag hadda la abuuri karo oo biyaha meesha ay degeen lagu abuuri karo waxaa ka mid ah sisinta iyo looska marka iyo wixii kale oo qudaaro yaryar ah. Marka Ilaahay rajadiisa lagama quuso. Tan kale waxaan rabaa inaan inta ugu mahadceliyo wasaaradda beeraha ee Koonfur Galbeed iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Koonfur Galbeed, sida gacanta ay u siiyeen beeraleyda. Aad baan ugu mahad celinayaa ayaga madaxdooda, wasiirada iyo agaasimiyaasha labadaas iishagadii wasaaradood. Marka hadda waxaa fursad la haystaa in dalag sida sisinta iyo looska iyo yaanyada iyo qudaarta kale in hadda la beerto. Laakiin walaal, daadka shanta degmoba way ku sugnaayeen. Hadda waxaa u daran Bardaale iyo Buur Hakaba iyo Baydhabo. Buur Hakaba oo 363 tuulo ahayd oo kumanaan kun oo hektar oo dalag kasoo go-ayay ayaa waxba jirin. Bardaale warkeeda badaa, Baydhabo xaaladeeda adigoo waa la wada ogyahay. Marka hadee Ilaahay lagama quusto, Ilaahay baan gacanta u hurinaynaa. Sanadkan oo deyrtan hadda aan ku jirno dalagii la filayay ma jiro. Guga horteena Ilaahay hana gaarsiiyo. Cimilada isbedeshay darteeda, abaaro badan oo dadkii ay soo mareen xilligii ay wax beerteen ay rajo lahaayeen haddana daadadkii wada maray. Marka hadee Ilaahay xaggiisa kama quursanayno.
Maxamed Nuur Maxamed oo ah gudoomiyaha dalladda iskaashatooyinka beeraha Muulamaad oo V O A la hadlay ayaa sheegay wax soo saarka beeraha sanadkan inuu hooseeyo daadadka iyo fatahaada dalka ka jirana uu waxyeeleeyey.
Beeraha wax soo saarkooda sanadkan waa hooseeya maadaama oo roobabkii badnaa iyo baadidkii ay qaadeen abuurkii kale oo dib loo abuurayna cudurro iyo waxbaa galay. Marka waxaan dhihi karnaa sanadkan wax soo saarka beeraha aad uma wanaagsana.
Daadadkii iyo fatahaadii ka jiray deegaanada Koonfur Galbeed beeraha sidee u saameeyeen?
Haddaan kaagu waramo, beeraha waa laba nooc. Qaarna waa kuwa matoorada lagu waraabiyo oo qudaarta isoo saara, kuwana waa kuwa oo roobabka ka baxo marka guud ahaan labada dhinacba waxay u geysteen dhibaatooyin. Kuwa matooradana waxaa dhacay in oo matooradii iyo qaarkood agabkii ay daadadka qaadeen. Kuwa oo roobkana waxaa dhacday in oo ay biyihii degeen oo daadadna ay qaadeen. Saas darteed abuurkii kii horena oo daadka qaaday, kii dambe oo la abuurayna adiga udurri iyo wax badan baa isugu tagay.
Dalagyada beernaa maxaa kamid ahaa?
Dalagyada beernaa haddii laga tago noocyada qudaarta waxaa kamid ahaa sida galeyda, misgada, digirta iyo sosinta iyo gabaldiyaha iyo waxyaabaha lamidka ah. Galeyda iyo sosinta hoogaha ugu roon, laakiin kuwa kale waxaan dhihi karnaa 70% waa ma wanaagsana.
Qudaartu waa sidee?
Qudaarta markii hore aaday u baaba'day, laakiin hadda hoogaha waxaa laga yaabaa inay soo kabato maadaama oo hadda biyihiina ay gureen oo lala tacaalayo.
Qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sare u kac laga dareemay, waxaana arintaasi sabab u ah gaabiska wax soo saarka iyo saameynta fatahaadda ay ku yeesheen. iyadoo gaabis dhanka wax soo saarka uu ka jira gobolka Bay, haddana beeraleyda gobolka ayaa weli waxay halgan ugu jiraan inay horumariyaan mar kalena ay beeraan beerahooda si wax soo saarkooda u najaxo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
sida ay dhowaan tabiyeen warbaahinaha caalamka ay ku jirto wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa bilihii u dambeeyey daciifay qiimaha shilinka dalka Kenya, inkastoo maalmahan ay jiraan ifafaala muujinaya inuu madaxa la soo kacayo. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saale Xuseen.
laga soo bilaabo horaantii sanadkan ayaa bilba bishii ka dambeysay waxaa sare u sii kacayay sarifka lacagta dollarka, taasoo sababtay in ganacsiga uu isbeddel ku yimaado, islamarkaana bulshada ay dareemaan culays badan oo xagga nolosha ah. raashinka qutul daruuriga iyo waxyaabaha nolosha lagama maarmaanka u ah ayaa inta badan lacaga lagu daray, taasoo bulshada ay xamili waayeen. laakiin imika waa uu ka wanaagsan yahay ganacsiga sidii hore, kadib markii dowladda dalka Kenya ay isku dayday inay xakameyso sarifka dollarka oo maalinba maalinta ka dambeysa sare u sii kacayay. axmed xasan xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa soomaalida isli waxa uu sheegayaa in dowladda ay xakameysay sarifkii dollarka ee sare u sii kacayay, taasina ay sabab u tahay ganacsiga inuu wanaagsanaado.
waxyaabaha hadda ganacsiga inuu soo wanaagsanaado sababay waxaa ka mid ah inuu hadda dollarka hal meel u taagan yahay, ay dowladda ugu yara guuleysatay inay dollarka meel istaajiso, taasoo hadda xoogaa aad u maleysid inay ganacsigu iyo dhaqaalihii dalka dib u soo kabanayo.
dhanka kale, Najma Axmed waxay iyaduna ka mid tahay dadka ku nool magaalada Nairobi. waxa ay sheegaysaa in bilooyinkii lasoo dhaafay ganacsatada ay alaabaha qiimo badan ay ku kordhiyeen, balse iminka ay wax yar hoos u dhigeen, taasina ay caawisay nolosha bulshada.
runti haddaan ahay bulshada soomaaliyeed, ganacsatadu marka hore adeegyada aaday qaali u ahaayeen, dollarkana saaid u kacsanaay, maalinta maalinta sii dambeysana uu sii qaaliyo waayey. marmarka qaar hadda waxaa laga yaabaa marka wax sarifano inay waxba nooga soo harayni, maadaama baahiyaha bulshada ay fahmeen ganacsatada, waxay bilaabeen inay adeegyada hore qaaliga ahaa ay waxay kasta hoos u dhimaan, bulshada se u qanacdo. dad oo waxaa iska jira reer tabareed aana awoodin waxyaabaha qaar aan gadid karin, daaso ay marka ay u fahmeen bulshada ganacsatada alaabyada hore qaaliga ahaane oo waxyar inaad sidii hore ay ahayn aad dareemaynaa.
axmed xasan ayaa mar kale waxa uu tilmaamayaa in mararka qaar ay khasaaro la kulmaan ganacsatada aysan mar kastaba keliya aysan eegin faa'iido badan, oo mararka qaar ay danta ku qasbayso in wax yar ay ka raadiyaan alaabihii ay dibadda ka keeneen si aysan baqaarada ugu oolin.
khasaaro way imaanayaa, dollarku markuu kor u kaco alaabtii qiimaheedu waa isbedelaysaa, taasna waxaan ku saameynaa qiimihii inaan isku dayno, bal annaga wixii aan ka raadin jirnay oo kale inaan hoos u dhigno si alaabta u dhaqaaqdo ay u socoto, aysan noogu fariisan oo dukaamada aysan u yaalin. waxaana ku xakameynaa inaan anaga aan nusqaamino priceki alaabta aan gadaynay, aanan ka raadinin wixii hore aan ka raadin jirnay. sidaas ayaan ku xalinaa arrinta.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka, waxaa London inoogu soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka. madaxweynaha iiraan ibraahim raisi ayaa sheegay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee iiraan iyo masar uu waddada u xaadin karo in dib loo soo celiyo xiriirka ay lahaayeen qaahira iyo tehraan. suurtagal ma tahay in labadaasi dal ay dib u soo ceshadaan xiriirkoodii? maxaase hortaagan? barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguri doonaa haddii ilaahay idmo. sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, shir jaraa'id oo uu qabtay madaxweynaha iiraan ayuu ku xaqiijiyey inaanay u muuqan in ay jiraan wax hortaagan in dalkiisa uu xidhaar la yeesho masar, arrinkaasina ay u sheegeen qaahira. madaxweynaha ayaa sheegay kulankii ay yeesheen labada wasiir arrimo dibadeed inuu u noqon karo bilowga inay buug cusub u furtaan xiriirkooda dibna loo soo nooleeyo. wasiirka arrimaha dibadda ee masar Saamix Shukri ayaa dhiggiisa iiraan ku qaabilay New York, halkaasi oo ay ku yeesheen kulan. shirkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee masar hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo dhammaan wadamada gobolka si loo wajaho xasilooni darrada joogtada ah. haddaba goorma ayay iiraan iyo masar kala gurteen oo xiriirkoodu xumaaday? su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka Biritan.
cabdi xaafid, marxalado fara badan buu soo maray xiriirka iiraan iyo masar. hase yeeshee, waxaa xusid mudan in gebi ahaanba kala go-ay xiriirka labada dal sanada markay ahayd 1979. sababtuna ay ahayd in hogaamiyihii markaa ka tirinayay iiraan ee shaah magiciisuna aha maxamed rida dahlawi xilka laga tuuray oo iiraan ay ka dhalatay sanada kacdoon ama kacaan islaami ah uu hogaaminayay khumeyni. haddaba laga bilaabo xilligaa ilaa maanta weli uu kacaanka islaamiga ka talinaya iiraan, shaahna uu magangelye ka helay masar oo masar ay siisay magangelye siyaasadeed halkaasoo uu ku geeriyooday. haddaba xiriirka labada dal halkaas ayuu ka xumaaday. mar walbana xaaladaha u dhexeeya labada dal xaalado colaadeed bay ahayd. waxaa jirtaa sii xumeeyey xiriirka in ay masar calaaqaad la wanaajisatay Israa'il Camp David, arrinkana ay aada uga carootay iiraan. waxaa kaloo jirtaa in madaxweynihii Camp David la heshiiska la galay Israa'il, Anwar Sadaad, la dilay ninkii dilay Khaalid Istanbuli la oran jiray, ay usoo tahniyadeeyeen una soo hambalyeeyeen maamulka islaamiga ee ka jiray Tehraan, uu usoo hambalyeeyey, taasoo xiriirka sii xumaysay. dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan ee 8 sano jirsaday, 80-88, ee masar waxay la safatay Ciraaq. marka mar walba labada dal xiriirkooda saas u xumaa.
madaxweynaha iiraan ayaa waxa kale oo uu sheegay in si loo xoojiyo xidhiidhada dalalka deriska ah muslimka ah iyo kuwa xiriirka la leh jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ay gacanteeda u fidin doonto waddan kasta oo doonaya inay iskaashadaan. haddaba suurtagal ma tahay in qaahira iyo tehraan yeeshaan xidhiid rasmi ah, xidhiidhkoodina uu si buuxda usoo noqdo? waa kan mar kale maxamed xasan dable.
cabdi xaafid, dadaalla ayaa socda ay doonayaan labada dal in ay calaaqaadkooda kusoo ceshtaan. wuxuuna kasoo bilowday bishii November shirkii Sacuudi Carabiya ka dhacay dowladaha Islaamka oo ay ku kulmeen labada madaxweyne, waa Raisi iyo Sisi. haddaba laga bilaabo xilligaa ilaa hadda waxaa socotaa dadaallo ah in calaaqaadka labada dal ay kusoo ceshtaan, waana wax suuragala in la gaaro heshiis oo calaaqaadka usoo noqdo. hase yeeshee, waxaa jirta arrimo caqabada ah oo aada iyo aada labada dal in ay si taxadar leh uga dabaashaan aynan huraynin. waxaa qasab noqonayaan labada dal in ay dadaalaan, oo khaasatan masar in ay ka qanciso Sacuudi Carabiya in aynan dhibaato kaga imaan doonin calaaqaadka dhexmari doono iyada iyo iiraan. dhanka kale, masar waxaa iyaduna lagama maarmaana inay ku qanciso Maraykanka inay waxba dhibaato ka imaan doonin. haddaba si taxadar leh in ay arrinkaa uga dabaalato masar dhanaceeda ayaa lagama maarmaana. laakiin waxaana meesha marnaba ka marnayn in calaaqaadka labada dal oo wanaagsanaado ay guul usoo hoyatay mandiqada bariga dhexe ay tahay. dhanka saameynta ay ku yeelanayso masar iyo iiraanba arrimahan hadda ka socda dagaalka Gaza, iyo dhanka xasiloonida guud ahaan ee bariga dhexe.
iiraan iyo masar ayaa in muddo ah aan isku salbanaanayn inkastoo labada dal lahaayeen xidhiir diblomaasi oo kooban. Waddamo ku yaala bariga dhexe oo ay masar ka mid tahay ayaa in dhoweyd qaaday tallaabooyin ay ku dejinayaan xaaladda ka aloosan bariga dhexe. Masar oo ah dal muslim sunni ah ayaa taageerta sacuudiga. Iiraan oo ah dal muslim shiica ah ayaana dhowaan dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd boqortooyada sacuudiga, halka ay dhowaan masar dib u heshiiyeen qadar xiriirkiina ay la soo ceshatay Turkiya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay idmo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America. maanta waxaa garoonka Stadio Konis ee magaalada Muqdisho ka furmaya tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada. warkan waxaa nooga soo diray Muqdisho Mahad Cali Xidir.
magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa lagu wadaa in maanta oo jamac ah laga daahfuro tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023. ciyaarta furitaanka ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay dhexmari doontaa xulalka galmudugii Hirshabeelle, kuwa oo isku wajahi doona garoonka Muqdisho oo qaada 65,000 oo taageerayaal ah. haddaba ciyaartoyda, macalimiinta iyo taageerayaasha labada dhinac ayaa wax ka weydiiya xiisaha tartanka iyo diyaar garowga ay u soo galeen ka qaybgalka tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023.
ciyaartoy adag oo micnaha mar walba fiinalada iyo kasoo muuqan jiray. haddana waxaan rajaynaynaa koobka inaan sanadkan anagu qaadno. waxaan leenahay galmudug guul.
galmudug kale waxay iraadeen warka ugu macaan ay dhahaan wax kale maaniyo sanad kor meesha geed meel ka fiicanna waa koobka qaad. rajadeedana ma xumo, haddii kalsooni darey ugu jirtana ma qaban lahayn maamulka galmudug, madaxweynaha iyo maamulkiisa. waxaan rajaynaynaa insha allah inaan kuwada dabaaldegi doono caasimada galmudug dhow Soomaaliya, sidoo kalena gobolada guud ee galmudug ka kooban tahay tartanka maamul goboleedka iyo koobka galmudug inaan wada geyn doono. waana rajaynaynaa dulahad
tayba noo dhiman halka istaagana koobka qaadno. horta taasan higsanayn madaxweynihii galmudug iyo dhammaan dadka reer galmudugna diyaar idin leeyihin dhiirigelintiina wixiin koobkan iyo ciyaartooyda halkan joogta iyo dhammaanna waxaan rabaa inay masajkaas qaataan qof kasta oo ku jiifa.
waxaan wakiil anigoo ka ah xildhibaanada iyo senatarada dhammaan federaalka, waxaan ballan qaadaynaa inaan hiil iyo hoob idinla garabtaanino. adiguna waxaan rabaa inaan lugtiina ku keentaan
inaan garoonka soo buuxino, wiilasheena garab istaagno, dhiirigelino wax kasta oo gabar ay ugu baahnaayeen inay u sameyso. heel iyo hoob diyaar ugu nahay guulaan idin rajaynaa dhalinyaradeeda.
sanadkan waxaan rajaynaa anoo koobki sido inaan caasimada galmudug ka dejin doono insha allah. dhalinyaradan waxaan leeyahay ciyaartooyda waa idin garab taaganahay, hiil iyo hoob ay ku garab taaganahay.
anuu ka faa'iidaysanaa jaaniskan 100% ummaad naqaa gudoomiyaha degmada Balcad Mastar Qaasim, oo si sharaf leh oo mug leh u martigeliya ciyaartooyda kubadda cagta Hirshabeelle. sanadkan ma aha waa sanad korinay, sidoo kale waxaa leeyahay gudoomiye Qaasim waa maasan tahay. waxaan u maad celinahaa intii ka shaqaysay inaan soo degno magaalada Muqdisho, oo ugu horeeyaan xildhibaan Macalimow iyo xildhibaan Cabdiraxmaan. waxaa la eegdan waa maasan tihiin garab istaag ana garab istaagaysiin.
taageeraha Hirshabeelle waxaa leeyahay garoonka soo buuxdhaafiya waxaa leenaa kuna furitaanka faxaarijiya inaa guul aa ku furano, macnaha bruun fiicanna soo bandhigno faxaarijiya santii anaa koobka macnaha aa qaadno garoonka soo bixiyaan kuna furitaanka leenaa insha allah. anagana waxaa waaye waxaa leenaa taageeraasha inaa ka farxi doono insha allah, iyo koo faraxsan ee xaafadooda ku laaban doonaan insha allah.
tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sida qorshuhu yahay jadwal ahaan waxaa loo ciyaari doonaa sida tan 29-ka bishan December oo maanta ah. waxaa wada ciyaari doona galmudugii Hirshabeelle, sabtidana Banaadir oo daafacanaysa tartanka iyo koonfur galbeed ayaa wada dheeli doona. isniintana Jubbaland iyo galmudug kulan adag ayaa dhex yaalla. mucaashaqiinta kubadda cagta ayaa aaminsan in tartankan uu yahay kan ugu xiisaha iyo xamaasada badan ee laga ciyaaro guud ahaan Soomaaliya. Mahad Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir. ciyaarahaasna waynu daawan doonaa. haatan aynu u leexano dhinacii heesaha dabacsan. mid ka mid ah heesaha muddada hore, sanadaha hore ay qaadeen Allaha naxariistay laba fanaan oo aad looga jecelay dadka Soomaaliya, haddase maaragtay labadooduba geeriyooday. Allaha naxariistay Cismaan Cabdikariim Cismaan Gacanlow iyo حليمة خليف عمر مقول. قدمنتي وحكومني أدي نفسي
taagay maanta aadoon ka quusan uguga fuyeyey haddaad indhaysay asaagay maanta aadoon ka quusan uguga fuyeyey quusan maayo axad kaleete madan u haysa ogay madare a ogow balay alhu madan u haysa ogay madare
allahu naxariiste xaliimo khaliif cumar magool iyo cismaan maxamed cabdikariin cismaan gacanlow ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinle nabadgelyo